Είμαστε σε θέση να μιλήσουμε τόσο με τον κύριο Σακελαρίδη όσο και με τον κύριο Βλαχόπουλο. Καλή σας ημέρα και στους δύο.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας για να δώσουμε έτσι στον κόσμο που μας ακούει κάποια επιπλέον δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Και έλεγα και στους ακροτές μας, πιστεύω με ακούγατε στην διάρκεια της εισαγωγής μου, έτσι.
Ωραία, σε αυτό μπορώ να απαντήσω εγώ. Το Πράσινο Ινστιτούτο είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία συστάθηκε το 2011 με πρωτοβουλία των οικολόγων πράσινων και ο σκοπός του είναι η διερεύνηση και η μελέτη και η ανάλυση όλων των πτυχών του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας και γενικότερα των πράσινων πολιτικών, της πράσινης πολιτικής σκέψης. Αυτό γίνεται μέσα από διαφορετικούς τρόπους, από ημερίδες, από έκδοση βιβλίων, όπως πρόσφατα και του Ζήση Αργυρόπουλου για τη Θεσσαλία και για την κλιματική αλλαγή. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, τέλος πάντων.
Βεβαίως, το γνωρίζουμε και τον παρουσιάσαμε κιόλας, βέβαια, συνομιλώντας μαζί του και πτυχές και περιεχόμενα που έχουν να κάνουν με το βιβλίο του, βεβαίως.
Τέλεια. Και παράλληλα είναι και η πολιτική εκπαίδευση λειτουργεί στην ουσία και ως ένα πολιτικό Ινστιτούτο, έτσι, που υπάρχει γενικότερα και στην Ευρώπη, αλλά και παντού υπάρχουν τα πολιτικά Ινστιτούτα, τα οποία δρούν και έχουν και δράσεις εκπαιδευτικές, δηλαδή πέρα από τη μελέτη. Όπως για παράδειγμα το European Green Activist Training, το οποίο είναι μια επιμόρφωση νέων ακτιβιστών. Αυτό για το Πράσινο Ινστιτούτο.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε λίγο και στο κομμάτι της και της πολιτικής σκέψης βεβαίως, αλλά και του ενδιαφέροντος από την πλευρά της κοινωνίας, τελικά διαπιστώνετε ότι έχει ευαισθητοποιηθεί γενικότερα η κοινωνία τα τελευταία χρόνια περισσότερο για το περιβάλλον?
Κοιτάξτε, δείτε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή για το τι σημαίνει ακριβώς ευαισθητοποίηση. Γιατί επειδή έχει υπάρξει, σαφώς και ο κόσμος έχει, νομίζω γενικότερα η κοινωνία έχει αρχίσει να κατανοεί κάποια πράγματα λίγο περισσότερο και λίγο καλύτερα και γιατί αυτά τα πράγματα έχουν επικοινωνηθεί και καλύτερα τόσο από επιστήμονες όσο και από μέλη της πολιτικής. Από την άλλη, δεν έχει φτάσει ακόμα, νομίζω, το επίπεδο στην καθημερινότητα και στις αλλαγές, στις πραγματικές αλλαγές που χρειάζονται και χρειάζεται να κάνουμε όλοι μας. Οπότε νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση είναι ένα κομμάτι. Ναι, όντως έχει υπάρξει μια ευαισθητοποίηση και οι άνθρωποι είναι πολύ πιο συνειδητοί, νομίζω, πάνω σε αυτό, αλλά έχουμε πολύ πολύ δρόμο ακόμα.
Καταλαβαίνω. να πούμε λίγο και σε τι αποσκοπεί η συνεργασία με το Green European Foundation για το έργο αυτό με τις περιφερειακές προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή, αλλά και τι αφορά κατά βάση.
Ναι. Βασικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς ως Πράσινο Ινστιτούτο είμαστε μέλος της ομπρέλας του Green European Foundation, δηλαδή είμαστε ένα από τα πράσινα Ινστιτούτα που και τα πολιτικά Ινστιτούτα τέλος πάντων που λειτουργούν υπό την ομπρέλα του Green European Foundation, τα οποία είναι σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στην Τουρκία, στη Σερβία και σε άλλες χώρες. Οπότε συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε μαζί όχι μόνο με το Green European Foundation αυτό καθ' αυτό, αλλά και με άλλα πολιτικά Ινστιτούτα και πράσινα Ινστιτούτα. Όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα είναι στην ουσία επιδιώκει μια ευρύτερη αξιολόγηση για την ετοιμότητα της Ελλάδας στον αγώνα για την προσαρμογή, δηλαδή στην κλιματική αλλαγή, σε περιφερειακό επίπεδο συγκεκριμένα. Στοχεύοντας να ανοίξει τη συζήτηση, να υπάρξει μια συζήτηση τέλος πάντων πάνω στα σχέδια αυτά, να δούμε ακριβώς αν είναι ουσιαστικά, αν είναι πολύ γραφειοκρατικά, τι ακριβώς προτείνεται, πώς αυτό θα υλοποιηθεί, αν έχουν όλες οι πτυχές αυτών των περιφερειακών σχεδίων, τέλος πάντων, αν είναι περιστατωμένες και αν είναι και πράγματα που μπορούν πραγματικά να έχουν μια αλλαγή στο πεδίο, ας το πω έτσι. Οπότε εκτιμάται ότι μια τέτοια αξιολόγηση θα είναι χρήσιμη όχι μόνο για τις περιφέρειες, αλλά και εννοείται σε τοπικό επίπεδο, αλλά και για εθνικές και κοινοτικές πολιτικές. Ναι, όπως και την Επιτροπή Περιφερειών. Οπότε αυτός ο σκοπός είναι να ανοιχτεί μια συζήτηση και να ακουστούν πολλές διαφορετικές φωνές πάνω στα συγκεκριμένα σχέδια.
Επειδή είπατε ότι υπάρχει ουσιαστικά διερεύνηση ακόμη και της ετοιμότητας, εσείς βλέπετε να υπάρχει ετοιμότητα της χώρας μας στον αγώνα αυτό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή?
Θα αφήσω τον κύριο Βλαχόπουλο να απαντήσει αρχικά σε αυτή την ερώτηση και μετά θα πω και εγώ κάποια πράγματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο, είναι μια πολύ καλή ερώτηση και σε επίπεδο χώρας ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εγώ εκτιμώ ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Βλέπετε πολύ πρόσφατα και από την COP27, αλλά ακόμη και τους προηγούμενους μήνες στην COP25, ότι τρέχουμε ουσιαστικά, έχουμε ένα μαραθώνιο για να προλάβουμε το στόχο των 1,5 βαθμών Κελσίου, την αύξηση δηλαδή του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό Κελσίου, το οποίο φαίνεται ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό το στόχο. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ από αυτό το στόχο και πάμε ολοταχώς για το στόχο των 2 βαθμών Κελσίου ή και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οπότε το ερώτημα είναι, αν, ακόμη και αν υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο, το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στους κλιματικούς στόχους και κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικά αυτά τα σχέδια. Χρειάζεται επομένως μία ανανέωση, θα έλεγα, μία αναβάθμιση αυτών των σχεδίων, αν κριθούν ότι, ακόμα δεν το ξέρουμε, αν κριθούν ότι δεν είναι αποτελεσματικά.
Ναι, ναι. Εσείς κύριε Σεκρετή, θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν ρωτήσω κάτι που αφορά στην δική μας περιοχή?
Ναι, ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με την Ελλάδα και τις περιφέρειες, αλλά γενικότερα με τον κόσμο. Νομίζω ότι ουσιαστικά όλος ο κόσμος δεν είναι έτοιμος, δεν βρίσκεται σε ετοιμότητα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και δραστικές πολιτικές αλλαγές και κοινωνικές αλλαγές οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν και οι οποίες εννοείται δεν γίνονται, ή μάλλον τέλος πάντων πηγαίνουν πάρα πολύ αργά. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί αυτό, ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα οδηγήσει και οδηγεί ήδη σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με καιρικά φαινόμενα, για παράδειγμα. Θα αναφέρω απλά ένα πράγμα το οποίο οι επιστήμονες μας λένε, και είναι η μετακίνηση πάρα πολλών ειδών λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη από ενδιαιτήματα που πλέον δεν θα μπορούν να ζήσουν, τα οποία δεν θα μπορούν να ζήσουν. Δηλαδή θα πρέπει να μετακινηθούν πάρα πολλά είδη που ζουν στον πλανήτη, ήδη, και αυτό ισχύει και για τους ανθρώπους, αλλά εννοείται και για όλα τα υπόλοιπα είδη, θα πρέπει να μετακινηθούν από, ας πούμε, χαμηλότερα υψόμετρα σε υψηλότερα υψόμετρα, από νότιες περιοχές σε περιοχές πιο κοντά στον Ισημερινό, σε περιοχές βορειότερα ή πιο μακριά από τον Ισημερινό, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες δεν σχετίζονται μόνο με το κλίμα, όπως αυτό το λέμε, αλλά έχουν πολύ ευρύτερες παραμέτρους.
Ναι.
Αυτό ήθελα να πω, και η ετοιμότητα σε αυτό όσον αφορά το περιφερειακό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι αλλαγές αυτές ξεκινάνε κυρίως τοπικά. Δηλαδή από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω.
Και από καθένα από εμάς ξεχωριστά προφανώς, έτσι και σαν μονάδες. Σε ό,τι αφορά στη Θεσσαλία τώρα, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι, σε ποιο επίπεδο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε και ποιοι μπορεί να είναι και οι κίνδυνοι και ποιες ίσως και οι λύσεις, αν αυτές υπάρχουν βέβαια, να προταθούν?
Θα συνεχίσω εγώ σε αυτή την απάντηση. Μέχρι και τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή μέχρι και το 2020, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει βγάλει ένα περιφερειακό σχέδιο που αφορά την κλιματική αλλαγή, πάνω στο οποίο έχει κάνει μια εκτίμηση για τις επιπτώσεις. Σύμφωνα με αυτά που μας λένε και οι επιστήμονες, στη Θεσσαλία διαφαίνεται τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας, θα έχουμε δηλαδή πολλές παρατεταμένες ημέρες θερμοκρασιών πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε αυξημένη ξηρασία και επίσης είναι πάρα πολύ πιθανό να αυξηθούν και οι ημέρες που θα έχουμε πολλά πλημμυρικά έντονα φαινόμενα. Σας θυμίζω εδώ τις πλημμύρες που είχαμε πριν 3 χρόνια, που είχαμε ακόμα και απώλειες ανθρώπινων ζωών πολύ κοντά στην Καρδίτσα. Επομένως φαίνεται ότι έχουμε μία σοβαρό, έχουμε θα έλεγε κάποιος δρυμής επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην περιοχή της Θεσσαλίας, και σε αυτό θα μπορούσε να συντελέσει ίσως ακόμη ότι είναι μία περιοχή που καλλιεργείται ιδιαίτερα εντατικά και επικρατούν κατά πολύ η μονοκαλλιέργεια στο τοπίο, το οποίο ένα το οποίο δεν έχει μεγάλη πολυπλοκότητα και μεγάλη ποικιλία, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή. Οπότε αυτό που προτείνουμε εμείς, αλλά και η επιστημονική κοινότητα και πιστεύουμε ισχυρά, είναι ότι ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η προστασία της βιοποικιλότητας. Mm-hmm. Γιατί χρησιμοποιούμε τη βιοποικιλότητα σαν μια ομπρέλα, φανταστείτε το.
Mm-hmm.
Προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα, μπορούμε να προστατεύσουμε άμεσα το τοπίο και άμεσα όλες τις οικοσυστημικές λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα οι pollinators, οι
επικονιαστές.
Μπράβο, ευχαριστώ Χρήστο. Οπότε εμείς πιστεύουμε ισχυρά ότι έχοντας ισχυρά οικοσυστήματα και σταθερά και πολύπλοκα με μεγάλη ποικιλία, αυτό είναι η γερή βάση για να έχουμε σωστή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να ανασχέσουμε τις όποιες επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν.
Άρα υπάρχουν και μέτρα και δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, έτσι, και για την ανθεκτικότητα και την προσαρμογή των περιφερειών, που η καθεμία βέβαια έχει τις ιδιαιτερότητές της και που έτσι έχει και άλλου είδους κλιματικές συνθήκες που προφανώς ισχύουν.
Υπάρχουν και πέρα από αυτό, εντάξει, εγώ μίλησα λίγο περισσότερο, ας πούμε, για το περιβάλλον, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιώντας αυτή την προμετωπίδα, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον, εξασφαλίσουμε και όλες τις υπόλοιπες τις κοινότητες, την κοινωνία, την οικονομία, χρησιμοποιώντας όλα αυτά, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα βασίζονται στο περιβάλλον, η καλλιέργεια, η γεωργία και όλες οι δραστηριότητες βασίζονται στο περιβάλλον. Οπότε χρησιμοποιώντας το σαν ομπρέλα μπορούμε να εξασφαλίσουμε πολλά ωφέλη μέσα από αυτό.
Είναι να προσθέσω λίγο κάτι.
Ναι, ναι.
Γιατί για να μιλήσουμε και για τις δράσεις γενικότερα και σε ένα πιο, ας πούμε, πολιτικό και κοινωνικό και κοινοτικό επίπεδο, είναι και το πώς σκέφτεται κανείς για το τι σημαίνει ανθεκτικότητα. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, μια ανθεκτική κοινωνία, μια κοινωνία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή είναι μια κοινωνία στην οποία κανείς δεν βρίσκεται σε συνθήκες φτώχειας, λέω εγώ, για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια πολύ πιο ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται σαφέστατα και άμεσα με το περιβάλλον.
Ναι.
Και σχετίζονται και με πολιτικές επιλογές.
Που λέτε ότι ίσως θα πρέπει να λυθούν πρώτα αυτά ενδεχομένως για να έχουμε το περιθώριο να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, ή μπορούν να λειτουργήσουν και εκ παραλλήλου οι όποιες λύσεις.
Εννοείται ότι μπορούν να λειτουργήσουν παραλλήλου. Οι πολιτικές επιλογές που μπορούν να γίνουν και ειδικά σε επίπεδο περιφέρειας είναι πολύ περισσότερες. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, μάλλον δύο παραδείγματα, και να αναφέρω και επίσης ότι για τη Θεσσαλία συγκεκριμένα, που είναι, όπως είπε και ο κ. Βλαχόπουλος, μια περιοχή η οποία καλλιεργείται εντατικότατα, τα αγροοικολογικά πρότυπα, ας πούμε, και οι αλλαγές εκεί πέρα που αφορούν και την βιοποικιλότητα, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προωθηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι προωθείται. Πέραν τούτου όμως, όσον αφορά, για παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην περιφέρεια, είναι η εγκατάλειψη της Πέτρου. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες, ας πούμε, πολιτικές που θα μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο να αντιστρέψουν αυτό το πράγμα. Ένα από αυτά είναι η βιώσιμη μετακίνηση στην Ήπεθρο, δηλαδή πολιτικές οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη μετακίνηση στην Ήπεθρο και όχι το αυτοκίνητο, γιατί πλέον για να ζήσει κάποιος στην Ήπεθρο και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες δεν είναι αστικές, χρειάζεται αναγκαστικά το αυτοκίνητο. Έτσι. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό το οποίο πρέπει να αλλάξει άμεσα. Και το άλλο επίσης, και είναι και μια συζήτηση αυτή η οποία γίνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει να κάνει με βασικές εγγυημένες υπηρεσίες. Δηλαδή, πέρα από το βασικό εγγυημένο εισόδημα, το οποίο είναι μια πρόταση των πράσινων, των Ευρωπαίων πράσινων, και έχει υπάρξει η πρόταση εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει πλέον και η ιδέα για τις βασικές εγγυημένες υπηρεσίες, οι οποίες στην ουσία ξεκινάνε και από την ενέργεια, αλλά έχουν να κάνουν με το τι προσφέρει ένα κράτος, τι δομές υπάρχουν για την κοινωνία, οι οποίες είναι εγγυημένες, όπως για παράδειγμα ταχυδρομεία, όπως για παράδειγμα το ίντερνετ, όπως για παράδειγμα η βιώσιμη μετακίνηση, όπως νοσοκομεία, κλινικές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η πολιτική θα μπορούσε να αλλάξει και να γίνει πολύ πιο αποκεντρωμένη και πολύ πιο συμβατή με αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει πρώτα να γίνει ένα πράγμα και μετά ένα άλλο. Ναι. Δουλεύουν παράλληλα και θα μπορούσαν να δουλέψουν πολύ καλύτερα.
Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι άρα και εμείς οι πολίτες θα πρέπει να σκεφτόμαστε πιο μπροστά κάποια πράγματα, ενώ και για τους πολιτικούς, αλλά και για τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι πολιτικοί, έτσι, όπως και να, γιατί έχουμε το κριτήριο της σκέψης και της επιλογής, βέβαια, όταν καλούμαστε να το πράξουμε. Λοιπόν, ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Νομίζω πως δώσαμε έτσι ένα πρώτο δείγμα και τη συζήτηση η οποία θα γίνει. Σε ό,τι μας αφορά εδώ στη Θεσσαλία, να πω και στον κόσμο που μας ακούει ότι είναι στη Λάρισα προγραμματισμένη για τις 15 Δεκεμβρίου η συγκεκριμένη συγκέντρωση, που εμείς εκ νέου βέβαια θα ενημερώσουμε όλους τους ακροατές που τυχόν θέλουν να ανταποκριθούν μάλιστα και να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη δράση. Κύριε Σακελαρίδη, κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και βεβαίως αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.